7:17. Είναι το βιβλίο του Ιερεμία, του προφήτη. 7:17 σελίδα και μη έψιλον κεφάλαιο. 45 κεφάλαιο, 7:17 σελίδα. Ο λόγος τον οποίο η Ιερεμίας ο προφήτης ελάλησε προς τον Βαρούχ, τον ιόν του Νηρίου, ότε έγραψε τους λόγους τούτους εν βιβλίο, εκ στόματος του Ιερεμίου εν το 4ο έτη του Ιωακήμ, ιού του Ιωσίου, βασιλέως του Ιούδα λέγον. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ περί σου Βαρούχ, είπας ουέ είσαι με τώρα, διότι ο Κύριος επρόσθεσε πόνον επί τη θλίψη μου, απέκαμον εν το στεναγμό μου και ανάπαυση δεν ευρίσκω. Ούτω θέλεις υπή προς αυτόν, ούτω λέγει ο Κύριος, ιδού εκείνο το οποίο κοδόμησα εγώ θέλω κατεδαφίσει, και εκείνο το οποίο εφύτευσα εγώ θέλω επιριζώσει, και σύμπασαν την γη ταύτην, και εσύ ζητήσε αυτόν μεγάλα, μη ζητείς, διότι ιδού εγώ θέλω φέρει κακά επί πάσαν σάρκαν, λέγει Κύριος, αλλά τη ζωή σου θέλω δώσει σε ως λάφυρον, εν πάση της τόπης όπου υπάγεις. Είναι μια κακή περίοδος, αδελφοί, για το λαό Ισραήλ, αυτή η περίοδος που αναφέρεται ο Λόγος του Θεού σε αυτό το σημείο. Ο Ναβουχοδονόσορ πολιορκεί την Ιερουσαλήμ. Ο Θεός θέλει να μετοικήσει το λαό Ισραήλ, να τον πάει στη Βαβυλώνα. Και με πολλούς τρόπους και μέσα από το στόμα των προφητών τους καλεί μονίμως και διαρκώς να μετανοήσουν και να επιστρέψουν, να αποβάλουν τα βδελίγματα και τα είδωλα από τη γη τους και από την καρδιά τους και να λατρέψουν μόνο τον αληθινό Θεό σύμφωνα με τον νόμο που τους έδωσε κάποτε ο Μωυσής. Έτσι λοιπόν, ο Κύριος, θα λέγαμε την έννοια, πασχίζει να επαναφέρει στην ευθεία οδό το λαό του. Αλλά ο λαός μένει αμετανόητος και αναγκάζεται λοιπόν σιγά σιγά και σταδιακά μέσα σε αρκετά χρόνια, περίπου 19 χρόνια, να μετοικήσει αυτό το λαό και να τον πάει στην Βαβυλώνα. Ο Ιερεμίας λαλεί. Πώς λαλεί? Το Πνεύμα το Άγιο του δίνει λόγια, ανοίγει το στόμα του και μιλάει. Και ο Βαρούχ είναι γραμματέας, ακούει τα λόγια και τα γράφει. Παίρνει τα γράμματα αυτά που του δίνει ο Ιερεμίας και πηγαίνει και τα δίνει στους άρχοντες. Και αυτοί, ειδικά την εποχή του Ιωακήμ που ήταν ένας κακός βασιλιάς, διεγείρονται κακώς ενάντια στον Ιερεμία. Αλλά δεν είναι μόνο ο Ιερεμίας, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος απεσταλμένος από τον Θεό και δεν φταίει σε τίποτα. Είναι και ο Βαρούχ, ο οποίος επομίζεται μέρος από αυτή την κακή κατάσταση. Γιατί θα λέγαμε, επειδή κυνηγούν τον Ιερεμία που μιλάει στο όνομα του Κυρίου, και ο Βαρούχ που είναι ένας σύντροφός του, έχει και αυτός ένα μερίδιο, θα λέγαμε, σε αυτό το διωγμό και σε όλη αυτή την κατάσταση. Και όχι μόνο, και σε αυτό το κακό το οποίο έρχεται και μέλει να έρθει χειρότερα όσον αφορά την καταστροφή της Ιερουσαλήμ και την αιχμαλωσία. Ποιος βγαίνει λοιπόν εδώ από το λόγο του Θεού, αδελφοί? Ο Βαρούχ εξέχει ένα παράπονο ενώπιον του Θεού. Και έρχεται λοιπόν ο Κύριος και του μιλάει μέσα από το στόμα του Ιερεμία, στο 4ο έτος, λέει, του Ιωακήμ, του ιού του Ιωσία. Ο Ιωακήμ ήταν ένας βασιλιάς αχρίος και τελείως ασεβής. Του λέει ο Κύριος του Ιερεμία, γράψτε σε βιβλίο όλα τα λόγια της εχμαλωσίας και το κακό το οποίο θα επέλθει σε αυτή τη γη. Κάθεται ο Ιερεμίας, λαλεί, και ο Βαρούχ γράφει ένα τόμο. Τον παίρνει, τον πηγαίνει στους άρχοντες, όπως το είπε ο Κύριος, και ο Ιερεμίας, ο Βαρούχ, το δίνει στους άρχοντες και αυτοί μπροστά στο βασιλιά αρχίζουν να διαβάζουν όλα αυτά τα διαγραμμένα κακά τα οποία ο Κύριος θα έκανε πάνω στο λαό του εξαιτίας της αποστασίας, όπως είπαμε. Και εκείνη την ώρα ο Ιωακήμ, με απάθεια, με ασέβεια, με θράσος, σκίζει, λέει, με ένα μαχαιρίδιο μία-μία σελίδα και την πετάει στο τζάκι του ανακτόρου και καταστρέφει όλο το βιβλίο. Δηλαδή, εμένα δεν με ενδιαφέρουν αυτά τα οποία λέει ο Θεός. Ποιος Θεός είναι αυτός που έρχεται να διατάξει ένα βασιλιά, λέει η περήφανη καρδιά του, Και διατάζει μάλιστα να κυνηγήσουν και τον Ιερεμία, αλλά και ο Βαρούχ, όπως είπαμε, έχει μέρος σε όλη αυτή την κατάσταση. Όμως ο Κύριος λέει στον Ιερεμία, ξαναμίλησε το λόγο μου, και ξαναμιλάει ο Ιερεμίας και ξαναγράφει ο Βαρούχ τα ίδια και περισσότερα λόγια σε άλλον τόμο. Δεν έχει τέλος ο λόγος του Θεού, αδελφοί. Δεν μπορεί να δεσμευτεί ο Κύριος. Δεν μπορεί να δεσμευτεί ο λόγος. Το μυαλό του ανθρώπου είναι πεπερασμένο και η καρδιά του είναι χαλασμένη και η συνείδηση καυτηριασμένη, νομίζοντας ότι μπορεί να τα βάλει με το Θεό. Και όλα αυτά τα κακά λοιπόν γράφτηκαν σε έναν καινούριο τόμο, και από εκεί και πέρα όλα αυτά τα κακά επήλθαν στην Ιερουσαλήμ και ο Ιωακείμ έπαθε πολύ μεγάλο κακό και θανατώθηκε, όπως του είχε πει ακριβώς ο Κύριος. Σε όλη λοιπόν αυτή την κατάσταση φανερώνεται η αγάπη του Θεού για τους δικούς του ανθρώπους. Έρχεται ο Βαρούχ να βαρυθυμίσει, να πει δηλαδή τι φταίω εγώ Κύριε και ζω αυτό το συμβάν, ζω αυτή την κατάσταση, γιατί η ζωή μου έχει γίνει τόσο δύσκολη. Αλίμονο λέει σε μένα στο 3 εδάφιο, γιατί ο Κύριος λέει πρόσθεσε πόνο στη θλίψη μου. Έχω αποκάμει στο στεναγμό μου και δεν βρίσκω ανάπαυση. Παντού μας κυνηγάνε. Για οτιδήποτε και αν λέμε έχουμε μια αντίδραση. Θέλουν το κακό μας. Σε τι φταίω Κύριε? Εγώ θέλω και κάνω το θέλημά σου. Είμαι υπάκουος. Θέλω να ζω τον νόμο σου. Θέλω να εφαρμόζω το λόγο σου. Αυτοί εδώ, οι συμπατριώτες μας, οι Ισραηλίτες, είναι αυτοί οι οποίοι δεν θέλουν να πράττουν το αγαθόν ενώπιόν σου. Και αυτό το παράπονο που βγαίνει μέσα από την καρδιά του και τα λόγια έρχονται μπροστά στον Κύριο, αδελφοί. Γιατί ο Κύριος μας γνωρίζει, λέει, τις έννοιες των καρδιών, ξέρει τις σκέψεις μας, ακούει τα πάντα, βλέπει τα πάντα και αναλόγως ενεργεί. Και θα λέγαμε, θα έπρεπε να έρθει να τον παρηγορήσει, να του πει Βαρούχ, είσαι παιδί μου, μην ανησυχείς, εγώ θα σε ελευθερώσω, θα περνάς καλά στη ζωή σου, θα σου δώσω αμπελώνες, θα σου δώσω ελαιώνες, θα σου δώσω μεγάλα σπίτια να ζεις, να φτιάξεις περιουσία, να αποκαταστηθείς καλύτερα εδώ στη γη, γιατί εσύ κάνεις το θέλημά μου, γιατί εσύ μένεις κοντά μου, γιατί εσύ υπηρετείς το δούλο μου τον Ιερεμία. Θα λέγαμε ότι θα ήθελε κάποιος να ακούσει, ίσως και ο Βαρούχ, Κύριε βρες έναν τρόπο να ξεφύγω από αυτά και να ζήσω μια καλύτερη ζωή. Και τότε έρχεται το Πνεύμα το Άγιο και λέει μέσα από τον Ιερεμία, αυτό θα πεις προς αυτόν Ιερεμία, ούτω λέγει ο Κύριος, ιδού εκείνο το οποίο οικοδόμησα εγώ θα το κατεδαφίσω, και εκείνο το οποίο εφύτευσα εγώ θα το εκγκριζώσω, και όλη τη γη αυτή από τα θεμέλια. Τι λες Κύριε? Εγώ, λέει, έφτιαξα την Ιερουσαλήμ. Εγώ δημιούργησα αυτό το λαό. Πήρα τον Αβραάμ, δημιούργησα το λαό Ισραήλ από τον δούλο μου τον Αβραάμ, τον πήρα από την Αίγυπτο, του χάρισα τη γη Χαναάν, κληρονομιά, τον έδωσα να γίνει ένα κράτος ισχυρό, έδωσα δούλους ισχυρούς, έδωσα τον Δαβίδ βασιλιά, έδωσα πολλά και τον δημιούργησα για να μπορεί να είναι ο λαός ο οποίος θα με δοξάζει. Και εγώ τώρα είμαι αναγκασμένος να κατεδαφίσω όλη την Ιερουσαλήμ, να καταστρέψω όλη τη γη και να οδηγήσω αυτό το λαό τον περιούσιο στην αιχμαλωσία. Είμαι αναγκασμένος. Γιατί Κύριε είσαι αναγκασμένος? Γιατί απλά αγαπάω αυτό το λαό και θέλω να τον σώσω. Θέλω να τον παιδεύσω. Θέλω να γνωρίσει ότι πρέπει να με ακολουθήσει και να μετανοήσει για να σωθεί η ψυχή του. Και για να γίνει αυτό πρέπει να πάει στη Βαβυλώνα. Θα μείνει 70 χρόνια η γη καθαρή, θα καταστραφούν τα είδωλα, δεν θα υπάρχει καμία μνήμα των προτέρων ειδωλολατρικών συνηθιών, και από εκεί και πέρα όταν έρθει η ώρα εγώ θα τους επαναφέρω. Αυτό είναι το σχέδιό μου. Αυτό θέλω να κάνω για τη σωτηρία της ψυχής τους. Και εσύ Βαρούχ τώρα τι ζητάς? Ζητάς σε μια τέτοια κατάσταση, σε ένα τέτοιο χαμό, σε ένα τόσο μεγάλο κακό, όπου αυτός ο λαός είναι έτοιμος να πάει όλο στην κόλαση εξαιτίας αποστασίας, εσύ λέει μου ζητάς μεγάλα? Μου ζητάς τι? Εγώ θα φέρω κακά, λέει, σε κάθε σάρκα, αλλά τι όμως έχω για σένα? Τη ζωή σου θα τη δώσω, λέει, σε σένα λάφυρο, όπου και να πας. Δεν θα επιτρέψω να πάθεις κακό, δεν θα επιτρέψω να εκμαλωτιστείς, αλλά θα σου φυλάξω τη ζωή. Και αναλόγως σήμερα, αδελφοί, ζούμε σε μια κοινωνία διαφθαρμένη, κακή, μια κοινωνία όπου το πνεύμα της ασέβειας, της ειδωλολατρίας, η παρανομία είναι στο πλήρωσε. Πλησιάζει ο καιρός να καταστραφεί η γη. Οι ίδιοι άνθρωποι το ομολογούν. Βγήκαν επιστήμονες που λένε ότι μέχρι το 2050 λόγω του θερμοκηπίου η γη θα έχει πάθει τεράστια αλλίωση και μεγάλη καταστροφή. Τα πράγματα δηλαδή οδεύουν προς την καταστροφή. Και τι γίνεται τώρα? Τι συμβαίνει? Είναι ένας λαός πάνω σε αυτόν τον πλανήτη που λέγεται λαός του Θεού. Και αυτός ο λαός έχει λάβει μία υποχρέωση να υπηρετήσει τον Κύριο. Αλλά η υποχρέωση του είναι να εξαγγείλει τις αρετές του Κυρίου, να μιλάει για το Ευαγγέλιο της Βασιλείας των Ουρανών και να κηρύττει τη μετάνοια. Ταυτόχρονα όμως αυτός ο λαός δεν ζει στον πνευματικό ουράνιο παράδεισο, αλλά ζει σε έναν επίγειο παράδεισο όπου είναι η Εκκλησία του Θεού. Και μέσα στην καρδιά του έβαλε ο Θεός, ευδόκησε να μπει ένα μέρος της Βασιλείας του της Ουράνιας, ένα ουράνιο πνευματικό περιβάλλον να ζει μέσα του. Αυτός ο λαός λοιπόν, ο οποίος έχει αυτό το χρέος και την υποχρέωση, έχει και χρέος απέναντι στο Θεό να μην κοιτάει κάτω, να μην κοιτάει γύρω, αλλά να κοιτάει επάνω. Μόνο λέει τα άνω να φρονείτε, όχι τα επί της γης, λέει ο Κύριος στην επιστολή. Μόνο τα άνω είναι υποχρέωση του λαού αυτού. Γιατί? Γιατί εκεί κάθεται ο Χριστός στα δεξιά του Πατέρα και στέλνει εντολές και οδηγίες με το Πνεύμα του το Άγιο, το πώς να κινείται αυτός ο λαός του, το τι να πράττει και το τι να λαλεί στο όνομα αυτού. Επειδή όμως ζούμε σε αυτόν τον κόσμο οι χριστιανοί, υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν καταστάσεις και πολλές φορές έρχεται το παράπονο και ανεβαίνει στην καρδιά. Κύριε, εγώ τι έχω κάνει? Θέλω να ακολουθώ τον δρόμο σου, θέλω να ακολουθώ την πορεία σου, σε αγαπάω, θέλω να εκπληρώνω τα θελήματά σου. Τι έχω κάνει? Γιατί ζω αυτά τα οποία ζω? Γιατί ζω αυτά τα οποία δεν θα έπρεπε να ζω? Αυτό όμως, αδελφοί, είναι μια ανθρώπινη εκτίμηση. Και έρχεται ο Κύριος και λέει, εγώ θα καταστρέψω αυτό τον πλανήτη, όχι την Ιερουσαλήμ, και θα μετικήσω τους Ισραηλίτες στη Βαβυλώνα. Εγώ θα καταστρέψω αυτό τον πλανήτη. Εγώ θα παιδεύσω, λέει, τους κατοίκους. Και θα έρθει θλίψη στη γη, η οποία δεν είδε ο κόσμος από την ημέρα που εκτίστη. Θα παιδεύσω, λέει, τους κατοικούντας επί τη γη. Και στον Ισαΐα λέει, η γη θα κλονιστεί ως το μεθείον. Θα πάει από εδώ και θα πάει και από εκεί. Τόσο μεγάλη καταστροφή θα έρθει. Και εσύ, λέει, τι ζητάς? Ζητάς αυτή τη ζωή σαν τον Γεεζή να αποκτήσεις αμπελώνες, ελαιώνες και περιουσίες για να ζήσεις μια ευχάριστη ηλική ζωή, ώστε μέσα από αυτό να χάσεις το όραμα της Βασιλείας των Ουρανών? Γιατί αυτός που ζει αυτόν τον κόσμο δεν έχει όραμα μπροστά του τη Βασιλεία των Ουρανών. Ο Αβραάμ, ο Ισαάκ, ο Ιακώβ ζούσαν με το όραμα της ουράνιας πολιτείας. Είχαν αποκάλυψη ότι υπάρχει μια πόλη της οποίας, λέει, τεχνίτης και δημιουργός είναι ο Θεός. Και περίμεναν να ζήσουν σε αυτή την πόλη. Και κατοικούσαν σε σκηνές. Δεν έφτιαξαν καν πέτρινα σπίτια, περιμένοντας να φτάσουν μια μέρα εκεί. Και ζητάει ο Θεός και από εμάς λοιπόν να προσιλώσουμε την καρδιά μας στο όραμά μας το πνευματικό, ότι σε λίγο φεύγουμε για να πάμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Και ζητάει ο Κύριος να μην ζητάμε μεγάλα πάνω σε αυτή τη γη και να υπομένουμε την κάθε παιδεία και την κάθε κατάσταση. Γιατί να βρεθεί ο Απόστολος Παύλος μέσα στη φυλακή των Φιλίππων με το Σύλλα? Υπήρχε λόγος? Ένα παιδί του Θεού που εκτελούσε όλα τα θελήματα του Κυρίου και ήταν κατά πάντα υπάκουος και πειθαρχούσε στο Πνεύμα το Άγιο. Ποιος ο λόγος? Μα ο λόγος ήτανε ότι έπρεπε να σωθεί ο δεσμοφύλακας και ο οίκος αυτού. Και κανείς άλλος δεν θα μπορούσε να μπει μέσα σε αυτή τη φυλακή για να κάνει αυτό το έργο της σωτηρίας αυτών των ανθρώπων. Δεν παραπονέθηκε, ποτέ δεν παραπονέθηκε για ό,τι και να συνέβαινε. Τον έδερναν και έλεγε «Ή το όνομα του Κυρίου ευλογημένο». Τον φυλάκιζαν, δόξαζε τον Κύριο. Γιατί όμως? Γιατί είχε κατανοήσει ότι αυτή η γη ήταν λίγος ο καιρός όπου θα υπήρχε. Ότι αυτή η γη δεν είχε καμία αξία. Τα πάντα, λέει, είναι σκύβαλα για μένα. Δεν υπάρχει κάποια ουσία, σκουπίδια. Και από εκεί και πέρα ακολουθούσε την πορεία του Χριστού αγόγγιστα, νιώθοντας ότι είχε χρέος απέναντι στον Κύριο να εκτελεί το θέλημά του. Ο Βαρούχ λοιπόν ένας γραμματέας του προφήτη του Κυρίου. Και αν λέει ποτήρι ψυχρού ύδατος δώσεις σε έναν προφήτη ή σε έναν χαρισματούχο, εσένα λέει θα σου δοθεί μεγάλος μισθός στη βασιλεία των ουρανών για αυτό το ποτήρι. Το να υπηρετεί εδώ ο Βαρούχ τον προφήτη του Θεού που μεταφέρει τα ουράνια μηνύματα, πόσο μεγάλη τιμή είναι αυτό, ε? Το οποίο βέβαια και ο Βαρούχ δεν το έχει καταλάβει ακριβώς. Θα το καταλάβει όμως όταν βρεθεί στη βασιλεία των ουρανών και θα απολαύσει τον κόπο τον οποίον είχε εδώ στη γη κάνει για το όνομα του Κυρίου. Όμως το Πνεύμα του Θεού έρχεται, θα λέγαμε, να τον ταρακουνήσει, να τον ξυπνήσει, να τον πει: Βαρούχ, μη ζητάς μεγάλα, εγώ το λαό μου τον ίδιο τον καταστρέφω, και εσύ τι ζητάς? Να ζήσεις μια άνετη ζωή? Όμως σου έχω κάτι που είναι δώρο, σου χαρίζω τη ζωή σου, λάφυρο τη ζωή σου. Σε εμάς έχει κάνει ένα ανώτερο δώρο ο Κύριος. Μέσα από όλα αυτά, αδελφοί, μας έκαμε δώρο την ψυχή μας. Λέει, τι ζητάς μεγάλα? Μάθε ό,τι και να γίνει, αυτό που είναι σημαντικότερο για σένα είναι ότι σου χαρίζω την ψυχή σου λάφυρο. Γιατί κατά χάρη, λέει, είμαι θα σε σωσμένη, και αυτό είναι Θεού το δώρο. Ό,τι και να ζητήσουμε σαν παράπονο από το Θεό, μπορεί να έρθει ο Κύριος και να πει: τι ζητάς? Σου χάρισα την ψυχή σου. Τι μεγαλύτερο δώρο από το να μην πας στην κόλαση. Βγάλε το παράπονο από το μυαλό σου, από την καρδιά σου και από τη ζωή σου. Ζήσε τη ζωή τη χριστιανική όπως θέλει ο Θεός και περπάτησε μαζί μου μέσα από τα στενοπά μονοπάτια και τον ανηφορικό δρόμο της θλίψης, τον οποίον στον είπα πριν ξεκινήσει να τον περπατάς ότι είναι στενός και τεθλιμμένος. Και είπες: ναι, θέλω να περπατήσω αυτό το δρόμο. Γιατί λοιπόν να έρθει κάποια στιγμή η αγανάκτηση, η θλίψη ή η απελπισία για συμβάντα όπου ο Θεός μπορεί τη δεδομένη στιγμή βέβαια να μας εξάξει σε ευρυχωρία και να μας δώσει δύναμη για να μπορούμε να συνεχίσουμε την πορεία μας. Αδελφοί, όταν ο λαός Ισραήλ περπατούσε από την Αίγυπτο για να πάει στη γη Χαναάν, ξέρουμε ότι γόγγιζε, παραπονιότανε, έκλαιγε στον Κύριο για ό,τι του γινότανε μέσα στην πορεία του αυτή της ερήμου, και το καύμα της ημέρας, λέει, τον έκαιγε και η παγωνιά της νύχτας τον μάστιζε. Αλλά τι γίνεται όμως? Πηγαίνοντας συναντούσε οάσεις, συναντούσε φοίνικες και μέρη όμορφα. Γιατί? Για να ξαποστάσει απλώς. Δεν έφτασε στο τέλος του, δεν έφτασε στη γη της κληρονομιάς του, απλά έπαιρνε κουράγιο να συνεχίζει την πορεία του μέσα στην έρημο. Έπινε καθαρό νερό, έτρωγε το μάνα, ξεκουραζόταν όσο χρειαζόταν και συνέχισε. Συνέχισε, συνέχισε. Και αυτή είναι η πορεία μας, αδελφοί. Αυτή είναι η χριστιανική μας πορεία. Δεν φτάσαμε στην γη της κληρονομιάς μας. Δεν φτάσαμε στον ουρανό ακόμα. Ακόμα έχουμε πορεία. Μέσα στη ζωή λοιπόν ο Κύριος μας φέρνει σε ευρυχωρία σαν μια πνευματική όαση. Ο Κύριος μας φέρνει σε ευρυχωρία και παίρνουμε δύναμη. Ανανεώνουμε την πνευματική μας δύναμη και συνεχίζουμε. Και συνεχίζουμε. Και ξανά έρχεται το καύμα, και ξανά έρχεται η θλίψη, ξανά έρχεται ο πόνος ίσως, έρχεται η χαρά, έρχεται η ευτυχία και συνεχίζουμε. Και έτσι θα είναι μέχρι την ημέρα της αρπαγής. Χρειάζεται λοιπόν να συνειδητοποιήσουμε, αδελφοί, ποιον ακολουθούμε, τι ζητάμε, τι θα μας γίνει και πως πρέπει να διαπραγματευόμεθα με τον Θεό μας. Γιατί όπως και να έχει, ο Κύριος έχει μεγάλο έλεος πάντα για μας και δεν θα μας αφήσει, λέει, να πειραστούμε πέρα από τη δύναμή μας. Αμήν, αδελφοί. Είδα 856 είναι κεφάλαιο Ι.Α. 11 δεξιά στήλη κάτω από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. 856 δεξιά στήλη κάτω Ι.Α. 2 εδάφιο. Ο δε Ιωάννης ακούσασεν το δεσμοτηρίο τα έργα του Χριστού, έπεμψε δύο των μαθητών αυτού και είπε προς αυτόν: «Σι είσαι ο ερχόμενος ή άλλον προσδοκόμεν?» Και αποκριθείς ο Ιησούς είπε προς αυτούς: «Υπάγεται και απαγγείλατε προς τον Ιωάννη όσα ακούετε και βλέπετε. Τυφλοί αναβλέπουσι και χολοί περιπατούσι. Λεπροί καθαρίζονται και κοφοί ακούωσι. Νεκροί εγείρονται και πτωχοί ευαγγελίζονται. Και μακάριος είναι όστις δεν σκανδαλιστεί εν εμή. Ενώ δε ούτε ανεχώρουν, ήρχισε ο Ιησούς να λέγει προς τους όκλους περί του Ιωάννου: «Τι εξήλθετε εις την έρημο να είδετε, κάλαμον υπό ανέμους αλευόμενον? Αλλά τι εξήλθετε να είδετε, άνθρωπον ενδεδεμένον μαλακά ημάτια? Ιδού οι τα μαλακά φορούντες εν της οίκης των βασιλέων ευρίσκονται. Αλλά τι εξήλθετε να είδετε, προφήτην? Ναι, σας λέγω και περισσότερον προφήτου. Διότι ούτως είναι περί του οποίου είναι γεγραμμένον: Ιδού εγώ αποστέλω τον άγγελό μου προ προσώπου σου, όσοι θέλει κατασκευάσει την οδόν σου εμπροσθέν σου. Αληθώς σας λέγω, μεταξύ των γεννηθέντων υπογυναικών δεν ηγέρθη μεγαλύτερος Ιωάννου του Βαπτιστού, πλην ο μικρότερος εν τη βασιλεία των ουρανών είναι μεγαλύτερος αυτού. Από δε των ημερών Ιωάννου του Βαπτιστού έως του νυν, η βασιλεία των ουρανών βιάζεται και οι βιαστέ αρπάζουσιν αυτήν. Διότι πάντες οι προφήτες και ο νόμος έως Ιωάννου προεφήτευσον. Και αν θέλετε να δεχθείτε τούτο, αυτός είναι ο Ηλίας, ώστις έμελε να έλθει ο έχονότα δια να ακούει ας ακούει. Αλλά με τι να ομοιώσω τη γενναία ταύτην? Είναι ομοία με πεδάρια καθήμενα τις αγορές και φωνάζοντα προς την τρόπους αυτών και λέγοντα: Αυλών σας επέξαμε και δεν εχορεύσατε, σας εθυνοδίσαμε και δεν εκλάψατε. Διότι ήλθε ο Ιωάννης μήτε τρώγων μήτε πίνων και λέγουσι δαιμόνιον έχει. Ήλθε ο Υιός του ανθρώπου τρώγων και πίνων, λέγουσι ιδού άνθρωπος φάγος και εινοπότης, φίλος τελωνών και αμαρτωλών. Και εδικαιώθη η σοφία από τον τέκνον αυτής. Μέχρι εδώ, αδελφοί, και αν χρειαστεί θα πούμε και κάτι πιο πέρα. Ο Ιωάννης, αδελφοί, βρίσκεται, λέει, στη φυλακή. Μας λέει ο λόγος του Κυρίου ότι ο Ηρώδης τον συνέλαβε τον Ιωάννη, τον έδεσε και τον έβαλε στη φυλακή για την Ηρωδιάδα, τη γυναίκα του Φιλίππου, του αδελφού του, γιατί έλεγε προς αυτόν ο Ιωάννης: Δεν σύνεχε συγκεκριμένο να έχεις αυτόν. Και ήθελε να τον θανατώσει, αλλά εφοβήθη τον όχλο, γιατί είχον αυτόν σαν προφήτη. Και βρίσκεται λοιπόν ο Ιωάννης στο δεσμοτήριο. Ο Ιωάννης, προφητευμένος από τον προφήτη Μαλαχία, είναι αυτός ο οποίος θα ερχότανε με το πνεύμα και τη δύναμη του Ηλία. Όταν μίλουσε στον πατέρα του ο άγγελος, τον Ζαχαρία, του είπε: Αυτός θα έλθει από προσώπου αυτού εν πνεύματι και δυνάμει Ηλίου, για να επιστρέψει τα σκαρδίας των πατέρων στα τέκνα και τους απειθήσει τη φρόνηση των δικαίων, για να ετοιμάσει τον Κύριο λαό προδιαθετημένον. Προφητευμένος, και προφητευμένος και στον πατέρα του, ότι θα του δώσει ένα παιδί, θα το λένε Ιωάννη, και θα έρθει με τη δύναμη και το πνεύμα του Ηλία. Δεν είναι ο Ηλίας. Η προφητεία όμως έλεγε ότι θα έρθει ο Ηλίας. Και όσοι δεν μπορούσαν να εννοήσουν, δεν μπορούσαν να εννοήσουν. Αλλά και ο Κύριος τους είπε: Αυτός είναι ο Ηλίας. Δηλαδή, όπως ενεργούσε τον παλαιό καιρό στην Παλαιά Διαθήκη επί Αχάβ ο Ηλίας, έτσι με την ίδια δύναμη στο λόγο θα ενεργεί και ο Ιωάννης. Ένας λοιπόν εκλεκτός άνθρωπος, πνευματικός, τον οποίον ο Κύριος τον ξεχώρισε από την κοιλία της μητέρας του να τον υπηρετήσει πιστά, ο τελευταίος προφήτης της Παλαιάς Διαθήκης. Και όταν μεγάλωσε, πήγε στην έρημο και, όπως γνωρίζουμε, λέει, τρεφόταν με ακρίδες και μέλι άγριο και έπαιρνε δύναμη το σώμα του, γιατί οι ακρίδες και το μέλι έχουν πολλές θρεπτικές ουσίες και συντηρείται με αυτό. Η έγνοια του, του Ιωάννη, στην έρημο ήτανε να προσεύχεται, να επικαλείται τον Κύριο, να έχει αποκαλύψεις και φανερώσεις και να ζει μαζί με τον Θεό. Μπορεί να ζήσει κάποιος στην έρημο, αδελφοί, και να καταναλώνει την καρδιά του μόνο στον Κύριο? Δύσκολο, δύσκολο. Θέλει χάρη από τον Θεό, θέλει δύναμη από το Πνεύμα του Θεού, θέλει όλη μέρα ο Θεός να είναι πάνω σου για να σε κινεί και να νιώθεις αυτή τη χαρά ότι επικοινωνώ με τον Θεό και με τον ουρανό. Ιδάλλως, αν δεν είναι το Πνεύμα του Θεού επάνω μου για να μπορώ να είμαι αφιερωμένος στον Κύριο και σε συνεχή επικοινωνία, η καρδιά μου έχει κενά. Και τα κενά αυτά προσπαθώ να τα γεμίσω με διάφορους τρόπους. Κοιτάω γύρω μου τι μου αρέσει να το κάνω, τι μου αρέσει να το πάρω, τι μου αρέσει να το γευθώ. Και βάζω μέσα στην καρδιά μου αυτά τα πρόσθετα στοιχεία που προέρχονται από τον κόσμο και ζω μια ζωή ανακατεμένη και άστατη. Και τον Κύριο και τον κόσμο. Ο άνθρωπος όμως του Χριστού, ο άνθρωπος του Κυρίου, ο οποίος είναι εντεταλμένος στο να ζει αυτή τη ζωή, γιατί μόνος το αποφάσισε, έχει παραμερίσει τα πάντα και ζει μαζί με τον Χριστό. Γιατί? Γιατί το Πνεύμα του Θεού είναι πάνω του και σε εμάς κατοικεί μέσα μας. Και ζει εκεί λοιπόν ο Ιωάννης μια ζωή αφιερωμένη στον Κύριο, περιμένοντας την ώρα της αποστολής του. Γιατί το Πνεύμα το Άγιο τον πληροφορεί ότι εσύ θα έρθει η ώρα που θα υποδείξεις το Μεσσία. Έτσι λοιπόν, όπως μας αναφέρει και στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη αδελφοί, ο Λόγος του Κυρίου, έρχεται η ώρα και λέει: την επαύριο βλέπει ο Ιωάννης τον Ιησού ερχόμενο προς αυτόν και λέγει: ιδού αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Ούτως είναι περίου εγώ είπων, ο πίσω μου έρχεται ανήρ, ως της είναι ανώτερός μου, διότι το πρώτερός μου. Και εγώ δεν εγνώριζον αυτόν, αλλά δια να φανερωθώ εις τον Ισραήλ, δια τούτο ήλθον εγώ βαπτίζον εν το ύδατι. Αυτός λοιπόν λέει είναι ο αμνός, το πρόβατο, το οποίο θα πεθάνει, θα θυσιαστεί για να σηκώσει την αμαρτία από τον κόσμο. Γι' αυτό λοιπόν καταλαβαίνουμε και κατανοούμε αδελφοί ότι ο Ιωάννης είχε ένα εξαίσιο έργο πνευματικό. Όλοι οι προφήτες, ιδιαίτερα από τον Σαμουήλ και μετά, προφήτευαν για τον ερχομό του Μεσσία. Αλλά ο Ιωάννης έχει κάτι ανώτερο και ιδιαίτερο. Έχει την παρησία, την πίστη και τη δύναμη από το Πνεύμα του Θεού να υποδείξει το Μεσσία. Να πει αυτός είναι. Δεν είναι εύκολο αυτό να το κάνεις, ούτε να το πεις. Γιατί? Υπάρχουν εκατοντάδες νέοι Ισραηλίτες στην ηλικία των 30 χρονών, οι οποίοι αγαπούν τον Θεό. Για ποιο λόγο να είναι αυτός ο Μεσσίας και να μην είναι ένας άλλος? Γιατί να είναι ο Ιησούς και να μην είναι κάποιος άλλος με κάποιο άλλο όνομα? Θα μπορούσε να πει οποιοδήποτε. Όμως το Πνεύμα του Θεού του είχε αποκαλύψει ότι αυτός είναι ο Μεσσίας. Και για αυτή του την πίστη καταλογίζεται ότι ο Ιωάννης είναι ο μεγαλύτερος των προφητών. Γιατί υπέδειξε τον Κύριο προσωπικά, τον είχε μπροστά του. Είδε το Πνεύμα του Θεού την ώρα που βαπτιζόταν στα ύδατα του Ιορδάνη ο Κύριος να κατεβαίνει επάνω του εν είδη περιστεράς του Κυρίου, και άκουσε και τη φωνή του Θεού: ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητός, εις τον οποίον ευηρεστήθην. Και έρχεται λοιπόν να επιβεβαιωθεί αυτός ο λόγος που είπε ο Ιωάννης. Αυτό είναι το αρνί που θα πεθάνει για να σηκώσει την αμαρτία του κόσμου. Λέγοντας λοιπόν αυτά, κατανοούμε το πόσο μεγάλη επικοινωνία έχει ο Ιωάννης με τον Θεό, με τον Θεό Πατέρα. Το πόσο αφιερωμένος λοιπόν ολοκληρωτικά είναι στη ζωή του στον Κύριο. Και έχει φύγει από την έρημο κατά οδηγία του Θεού και πηγαίνει και βαπτίζει το βάπτισμα μετανοίας, καλώντας τους Ισραηλίτες να μετανοήσουν και να ακολουθήσουν τον νόμο του Θεού, και εκτελεί την εντολή του Κυρίου. Αυτός λοιπόν ο Ιωάννης, ο μεγαλύτερος των προφητών, όπως ο ίδιος ο Κύριος ομολόγησε, αυτή την ώρα είναι φυλακισμένος. Αυτός ο Ιωάννης, ο οποίος ο ίδιος υπέδειξε τον Ιησού, είναι φυλακισμένος σε μια φυλακή. Γιατί? Γιατί λέει στον Ηρώδη ότι αυτό που κάνεις είναι μοιχεία, ότι αυτό που κάνεις είναι ένα κακό πράγμα, γιατί έχεις πάρει τη γυναίκα του αδελφού σου και από εκεί και πέρα θα έρθει κακό επάνω σου, δεν το θέλει ο Θεός. Και το κηρύττει μόνιμα, είναι προφήτης της Παλαιάς Διαθήκης και μιλάει με παρησία το νόμο. Είναι κακό αυτό το οποίο κάνεις, Ηρώδη. Αγανακτούσε η Ηρωδιάδα, αγανακτούσε ο Ηρώδης. Τι γίνεται εδώ πέρα? Θα τον έχουμε έξω από το ανάκτορο και συνεχώς να μας κατακρίνει και να μας ρεζιλεύει σε όλο τον κόσμο και να λέει ότι αυτή η αγάπη μας είναι παράνομη? Τι θα γίνει η Ηρώδη? Ερχόταν εκεί η Ηρωδιάδα, κάτι πρέπει να κάνουμε, πρέπει να τον εξοντώσουμε, πρέπει να γλιτώσουμε από αυτόν. Και αυτό που κατάφερε προς στιγμήν να κάνει ο Ηρώδης, επειδή φοβότανε λέει τον όχλο, τους ανθρώπους, τους Ισραηλίτες, γιατί πίστευαν ότι ο Ιωάννης είναι προφήτης, να τον βάλει μόνο στη φυλακή. Δεν μπορούσε ακόμα να τον θανατώσει. Και βρίσκεται λοιπόν κατά αυτήν την έννοια ο Ιωάννης μέσα στη φυλακή. Όμως εκεί αρχίζει και εργάζεται η καρδιά του. Έτσι μας λέει εδώ ο λόγος του Κυρίου. Πώς βρέθηκα εγώ σε αυτόν τον τόπο? Εγώ είμαι ένας απεσταλμένος προφήτης του Κυρίου και εκτελώ το χρέος μου απέναντι στον Κύριο. Και μιλάω για τον Μεσσία μίλαγα ενάντια στον Ηρώδη, γιατί έτσι λέει ο νόμος, έκαμα το θέλημα του Κυρίου. Πώς γίνεται να βρεθώ μέσα στο δεσμοτήριο? Άκουγε λοιπόν τα έργα τα οποία έκαμε ο Χριστός έξω και έστειλε δυο από τους μαθητές του και του λέει του Κυρίου, εσύ είσαι ερχόμενος ή άλλον προσδοκόμε? Μια ερώτηση περίεργη. Κύριε, τελικά είσαι εσύ αυτός ο Μεσσίας, ο Σωτήρας του λαού? Μήπως είναι κάποιος άλλος που θα έρθει? Και εδώ βλέπουμε, αδελφοί, την ανθρώπινη φύση του Ιωάννη. Ο Κύριος με τον Ιωάννη ήταν μαζί 6 μήνες. Θα λέγαμε ότι για 6 μήνες είχε συναντηθεί η Παλαιά Διαθήκη με την Καινή. Μαζί, Κύριε, ήταν και δίδασκαν ο καθένας από τη μεριά του χώρια το Λόγο του Θεού για 6 μήνες. Και μετά συνελήφθη ο Ιωάννης και μπήκε στη φυλακή. Εκεί λοιπόν αρχίζει χάνει την πίστη του, το θάρρος του και γεννιόνται αμφιβολίες. Και έρχεται λοιπόν αυτό, αδελφοί, να μας φανερώσει ότι τελικά η πίστη και η δύναμη δεν ανήκει σε εμάς, αλλά ανήκει στο Πνεύμα του Θεού. Ό,τι γίνεται στη ζωή μας πνευματικό, ό,τι λαλεί το στόμα μας, ό,τι θαύμα κι αν γίνεται στο όνομα του Κυρίου, το κάνει το Πνεύμα το Άγιο. Αν φύγει από πάνω από τον άνθρωπο το Πνεύμα του Θεού, αν σταματήσει να λειτουργεί το Πνεύμα του Θεού, τότε ο άνθρωπος είναι ένας απλός άνθρωπος με μια ανθρώπινη καρδιά, ο οποίος αρχίζει και γεμίζει με αμφιβολίες, με δυσπιστία και μπορεί να φτάσει και στην απελπισία. Στην απελπισία έφτασε ο Ηλίας. Όταν, ενώ έσφαξε τους προφήτες του Βαάλ στο χήμαρο, ενώ επικαλέστηκε τον Κύριο και έπεσε φωτιά από τον ουρανό και κατέφαγε το σφαχτό, ενώ γονάτισε και προσευχήθηκε επάνω στο όρος να έρθει φωτιά και να έρθει βροχή και ήρθε για να σταματήσει η ξηρασία, την άλλη μέρα ακριβώς έρχεται η Ιεζάβελ και λέει με ένα διάταγμα να τον συλλάβετε για όλα αυτά τα οποία έκαμε, εγώ θέλω να τον θανατώσω. Και αρχίζει και φεύγει και φεύγει και φεύγει και φτάνει μετά από 40 μέρες και 40 νύχτες περπατώντας στο όρος Σινά, στο όρος Χορίβ, στην Αραβική Χερσόνησο και κρύφτηκε και σε μία σπηλιά. Δηλαδή δεν ήταν ότι έφυγε μακριά τόσα χιλιόμετρα. Για σκεφτείτε ότι πορεία 40 μερόνυχτα που είχε φτάσει, νοητά να σκεφτούμε. Δεν τον έφτανε ότι έφτασε μακριά από την Εζάβα να μην τον αγγίξει. Μπήκε και σε μια σπηλιά. Είχε καταρακωθεί από την απελπισία και τη θλίψη. Μέχρι που πήγε ο Κύριος με ωραίο και βιβλικό τρόπο, του μίλησε και τον έβγαλε από τη σπηλιά, πρώτα της καρδιάς του. Γιατί εκεί είχε βάλει την καρδιά του πρώτα, όχι το σώμα του, από την απελπισία. Μπορεί λοιπόν ο άνθρωπος του Θεού να φτάσει σε αυτά τα σημεία της ολιγοπιστίας και της δυσπιστίας, γιατί είναι άνθρωπος. Και εκεί, αδελφοί, φανερώνεται η χάρη του Κυρίου, η αγαθότητα του Θεού, ότι ό,τι κάνεις στο δίνω να το κάνεις εγώ. Χωρίς εμένα δεν είσαι τίποτα. Είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος αρχίζει σκέφτεσαι πως έγινε αυτό, αν αυτό είναι σωστό, αν εκείνο είναι λάθος. Γι' αυτό, αδελφοί, δεν χρειάζεται να μας κάνει πολλές φορές εντύπωση όταν ακούμε ότι κάποιοι που γνώριζαν το λόγο, δυνατοί στο λόγο, δυνατοί στο πνεύμα, κάποια στιγμή αρχίζουν να έχουν δυσπιστία για ερμηνείες ακόμα και εδαφείων ή για ενέργειες του Θεού. Δεν πρέπει να μας κάνει εντύπωση, γιατί αυτοί οι άνθρωποι απλά έχουν χάσει από πάνω στην χάρη του Χριστού. Έχει αποσυρθεί το Πνεύμα το Άγιο και δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Λειτουργούν με τη σκέψη τους και με το δικό τους το μυαλό. Γιατί όταν το Πνεύμα του Θεού ζει μέσα σε έναν άνθρωπο και έχει λάβει το μυαλό του, του δίνει τη σοφία και τη σωστή ερμηνεία και τη φανέρωση και την αποκάλυψη για το κάθε τι ορθά. Δεν μπορεί να κάνει λάθος το Πνεύμα το Άγιο, ούτε ο άνθρωπος που ζει με το Πνεύμα το Άγιο. Έτσι λοιπόν χάνεται σιγά σιγά, να πούμε, η έννοια, η επιρροή του Αγίου Πνεύματος, και από εκεί και πέρα ο άνθρωπος αρχίζει και χάνει πνευματικά και πέφτει. Εδώ λοιπόν το Πνεύμα το Άγιο τον Ιωάννη, με ένα άλλο όμως σκοπό, τον έχει αφήσει να δει τον εαυτό του, να μην νιώσει ότι είναι ο, επειδή μαρτύρησε ότι αυτός είναι ο Ιησούς ο Σωτήρας, και βλέποντας τον εαυτό του τι καταλαβαίνει? Ότι έχει γεμίσει με αμφιβολίες και στέλνει λοιπόν να ρωτήσουν, είσαι ερχόμενος ή περιμένουν κάποιον άλλον? Και ο Ιησούς απαντάει με γλυκύτητα και με ηρεμία και λέει, πηγαίνετε να πείτε στον Ιωάννη όσα ακούτε και βλέπετε. Τι ακούγανε και τι βλέπανε? Τυφλοί να βλέπουν, χολοί να περπατάνε, Λεπροί να καθαρίζονται, κοφοί να ακούν, νεκροί να αγείρονται και οι πτωχοί να ευαγγελίζονται το άγιο και καλό άγγελμα της Βασιλείας των Ουρανών. Αυτά να του πείτε, ότι γίνονται διεμού, για να κατανοήσει ότι ό,τι είπε το στόμα του είναι μία αλήθεια. Αλλά όμως τι λέει, μακάριος είναι όποιος δεν σκανδαληθεί στη σε μένα. Μακάριος είναι όποιος δεν θα αμφιβάλλει για μένα, όποιος δεν θα χάσει την εμπιστοσύνη του για μένα, όποιος δεν θα ντρέπεται για μένα, θα είναι μακάριος. Γιατί αν αμφιβάλλω για την πίστη μου, αν αμφιβάλλω για την εκκλησία που ακολουθώ, αν αμφιβάλλω για το ότι φεύγω για τη Βασιλεία των Ουρανών, αν έχω δυσπιστία για την αλήθεια του Λόγου, για τις προφητείες που λαλεί χρόνια τώρα το Πνεύμα το Άγιο, τότε είμαι σε μια επικίνδυνη φάση. Είμαι σε μια επικίνδυνη φάση διχασμού μες στην καρδιά μου και το μυαλό μου. Και τα πράγματα δεν είναι ξεκαθαρισμένα και τότε η πίστη μου δεν είναι στερεά. Και η απόφασή μου να ακολουθήσω τον Κύριο για να πάω στη Βασιλεία των Ουρανών δεν είναι στερεά. Και εκεί κινδυνεύω. Μακάριος λοιπόν όσοι δεν σκανδαλιστεί εν εμεί. Αλλά τι, θα με ακολουθεί πιστά όπως πρέπει να κάνει για να σωθεί η ψυχή του. Ενώ λέει αυτοί ανεχωρούσαν, άρχισε τότε ο Ιησούς να μιλάει για τον Ιωάννη. Κύριε, ο Ιωάννης εδώ άρχισε να δυσπιστεί, να αμφιβάλλει για σένα. Τι έχεις να πεις για τον Ιωάννη? Τον είχες για προφήτη σου δυνατό. Ήρθε να προπορεύεται να ανοίξει τον δρόμο σου. Έκαμε καλό έργο, αλλά τώρα αμφιβάλλει, δυσπιστεί. Τι έχεις να πεις? Έχω να πω, λέει, ότι ο Ιωάννης δεν είναι απλώς ένας προφήτης, λέει στο 9, αλλά περισσότερο από προφήτης. Κύριε, ετοιμάς τον Ιωάννη. Μα τώρα δυσπιστούσε. Δυσπιστούσε γιατί ήταν απλά ο άνθρωπος Ιωάννης, ενώ πριν ήταν το Πνεύμα του Θεού. Και μέσα του ο Κύριος δικαιολογεί τη στάση του Ιωάννη, γιατί μέσα στη φυλακή κλεισμένος όντως έχει απορίες για το πώς βρέθηκε εκεί και ποιος ο λόγος, αφού είχε αποστολή να μιλάει για τον Κύριο και να μιλάει για τη δικαιοσύνη του. Θα λέγαμε σήμερα, κηρύττω το Ευαγγέλιο, μιλάω για τον Χριστό, με συλλαμβάνουν, με βάζουν σε μια φυλακή, έρχεται και μου παίρνουν το κεφάλι όπως έγινε με τον Ιάκωβο, και εκείνη την ώρα αρχίζει η αμφιβολία. Πίστεψα αληθινά και είναι αυτή η αληθινή εκκλησία και ακολουθούσα την αληθινή πορεία, ή έκανα λάθος και τώρα βρίσκομαι σε μια κακή κατάσταση χωρίς να το καταλάβω, και τώρα τι θα γίνει σε μένα? Έτσι θα λέγαμε, ανάλογα μπορεί να ενεργήσει κάποιος. Αλλά ο Πέτρος, πλήρης Αγίου Πνεύματος, στην άλλη κατάσταση είναι φυλατώμενος από 16 στρατιώτες και κοιμάται αμέριμνος, ήσυχος, γαλήνιος, γιατί η καρδιά του είναι δοσμένη στον Χριστό ολοκληρωτικά. Ξέρει ότι η πορεία του είναι προδιατεταγμένη και ξέρει ότι το τέλος του θα είναι η Βασιλεία των Ουρανών. Το έχει πιστέψει ολοκληρωτικά μέσα του. Δεν μπορεί να τον κλονίσει πια τίποτε. Μία φορά αρνήθηκε τον Κύριο και πήρε το μάθημά του. Ο Ιωάννης λοιπόν εδώ δεν έχει το Πνεύμα του Θεού να κατοικεί μέσα του. Το Πνεύμα του Θεού στους προφήτες Παλαιάς Διαθήκης πήγαινε, τους περιέλουε και έφευγε. Τους έδινε το μήνυμα και έφευγε. Δεν κατοικούσε μέσα τους όπως κατοικεί σε εμάς. Και έτσι λοιπόν, μέσα στην αμφιβολία την οποία ο Κύριος φανερώνει ότι θεωρεί λογική, έρχεται να απαντήσει και να πει: εσείς τι περιμένατε να δείτε στην έρημο? Ένα καλάμι που να σκαλεύεται από τον άνεμο, κάποιον άνθρωπο δηλαδή που να είναι ένας φτωχός, ταλέπορος, ο οποίος δεν έχει καμία ουσία και αξία? Ή μήπως περιμένατε να δείτε ένα προφήτη ο οποίος ερχόταν με τα ενδύματα, με τα μαλακά μάτια των βασιλέων, αυτά που φοράγανε οι Φαρισαίοι, αυτά που φοράγανε οι αρχιερείς και οι γραμματείς της πολυτελής ενδυμασίες, και να ακούσετε τις προφητείες του? Τι εξήλθατε να δείτε? Μήπως ένα προφήτη πραγματικά? Ναι, σας λέω, λέει ο Κύριος, και περισσότερο προφήτη. Αυτός είναι για τον οποίο είχε προφητευθεί και εννοεί από τον προφήτη Μαλαχία ότι εγώ θα αποστείλω τον άγγελό μου μπροστά από το πρόσωπό σου, ο οποίος θα κατασκευάσει την οδόν σου έμπροστά σου. Και τι άλλο μας λέει εδώ? Ότι αλήθεια μεταξύ των γεννηθέντων από τις γυναίκες δεν ηγέρθη μεγαλύτερος του Ιωάννου του Βαπτιστού. Αυτά τα λέει ίδιος ο Χριστός για τον Ιωάννη, και τιμά το παιδί του Θεού και τιμά τον απεσταλμένο του και τιμά αυτόν που καταναλώθηκε και ο οποίος σε λίγο θα θανατωθεί με την πονηρία της Ηρωδιάδας με την κόρη της, τα γενέθλια της κόρης της. Το ξέρει ο Κύριος, θα θανατωθεί. Αλλά έρχεται να πει, αυτός είναι προφήτης και ο μεγαλύτερος των προφητών. Και πρέπει να μπει στις καρδιές των μαθητών και των Ισραηλιτών, γιατί την ώρα του θανάτου του Ιωάννη μπορεί ο άλλος να πει, τελικά και αυτός ένας άνθρωπος ήτανε, δεν είχε καμιά ουσία τα όσα έλεγε ουσιαστικά, θα λέγανε οι Ισραηλίτες, να τον θανάτος ο Ηρώδης και τελείωσε και η ζωή του. Όχι, ο Κύριος λέει να ξέρεις ότι είναι ο μεγαλύτερος των προφητών και ότι ήταν ο απεσταλμένος, ο προφητευμένος. Λίγοι στη γραφή είναι προφητευμένοι σαν πρόσωπα πέραν του Ιησού Χριστού, ελάχιστα άτομα, και ένα εξ αυτών ήταν αδελφοί ο Ιωάννης. Και ο Κύριος λοιπόν τον τιμά και ο Ιωάννης έχει περίοπτη θέση στη Βασιλεία των Ουρανών, γιατί έκανε πολύ θαυμαστό έργο. Δεν έκανε θαύματα ποτέ, δεν έκανε θαύματα, αλλά λέει ότι ήταν ο μεγαλύτερος. Γιατί? Γιατί απλά είχε τη δύναμη της πίστης του Ηλία στο πνεύμα του και είχε και την πίστη να πει αυτό που είπαμε στην αρχή, αδελφοί, ότι αυτός είναι ο ερχόμενος Μεσσίας. Αυτό λοιπόν ήταν το οποίο εκτέλεσε στο όνομα του Κυρίου και τελείωνε το έργο του, και θα έπρεπε να απέλθει ο Ιωάννης, να απέλθει η Παλαιά Διαθήκη για να συσταθεί και να συστηθεί η Νέα Διαθήκη, την οποία θα σύστηνε ο Ιησούς Χριστός και θα την επεσφράγιζε με το Λόγο του. Αλλά όμως εδώ στο 12 μας λέει, στο 11 μας λέει κάτι σημαντικό, αδελφοί. Αλήθεια σας λέω, μεταξύ των γεννηθέντων υπό των γυναικών λοιπόν δεν εγέρθη μεγαλύτερος του Ιωάννη, πλην ο μικρότερος στη Βασιλεία των Ουρανών είναι μεγαλύτερος αυτού. Και έρχεται να δώσει μία διευκρίνηση και μία αποκάλυψη. Ο μικρότερος της νυμφής είναι μεγαλύτερος από τον Ιωάννη. Στη δόξα, στην θέση, στην τιμή. Γιατί απλά η νύμφη, η εκλεκτή του Κυρίου, η Εκκλησία, είναι η αγαπημένη του Χριστού. Είναι αυτή με την οποία θα συζευθεί αιώνια ο Κύριος και θα πάνε μπροστά στον Πατέρα για να εκτελεστεί ο γάμος του Αρνίου, η νύμφη. Η λοιποί όλη της παλαιάς οικονομίας είναι, λέει, η φίλη του νυμφίου. Και ο χριστιανός έχει μια θέση εξέχουσα και μεγαλύτερη. Δεν έχει κάνει αυτό να κάνει με το μισθό. Ο μισθός είναι κάτι διαφορετικό. Ο Αβραάμ, ο Ισαάκ, ο Δαβίδ, οι προφήτες θα αμυφθούν με το μισθό τους, γιατί έδωσαν τη ζωή τους και την ψυχή τους για τον Θεό. Και ο χριστιανός, ο κάθε χριστιανός, θα αμυφθεί για αυτό το οποίο έχει κάνει. Αλλά όμως η θέση είναι ανώτερη ως προς την τιμή, γιατί απλά ο χριστιανός ανήκει στην Εκκλησία του Χριστού, στην εκλεκτή Κυρία, στην ύμφη του Κυρίου. Έρχεται λοιπόν να μας αποδειχθεί και να μας φανερωθεί εδώ, αδελφοί, ότι η θέση μας στον ουρανό είναι εξαίσια, εξέχουσα και περίοπτη, και ανήκουμε σε έναν λαό άγιο και εκλεκτό που δυστυχώς ακόμα μέσα στην καρδιά μας δεν έχουμε κατανοήσει την τιμή αυτή που έκαμε ο Κύριος να μας πάρει μέσα από τη φθορά, μέσα από τον βούργο της αμαρτίας, για να μας κάνει βασιλείς και ιερείς του και να ζήσουμε δίπλα του στην αιωνιότητα, σαν ύμφη Αγία και εκλεκτή. Ο μεγαλύτερος λοιπόν των προφητών είναι μικρότερος του μικροτέρου της Βασιλείας των Ουρανών. Δεν έχουμε λοιπόν κέρδος να αγωνιζόμεθα σε αυτή τη ζωή, βλέποντας προς τα άνω πάντοτε, και να μακαρίζουμε αυτούς, γιατί σε λίγο θα δούμε το πρόσωπο του Κυρίου με οποιοδήποτε τρόπο, με οποιοδήποτε τρόπο, όπως είναι αυτός. Μπορεί ο Κύριος να θέλει να φύγω με ατομική πρόσκληση. Δύσκολο, δεν γίνεται εύκολα να το νιώσεις, πώς να πεθάνω. Σε ετοιμάζει ο Κύριος και γίνεται. Μπορεί να φύγω με την αρπαγή. Το θέμα είναι όμως ότι θα φύγω και θα βρεθώ σε μία θέση, η οποία είναι θέση που μου την έδωσε ο Κύριος δωρεά, κατά χάρη, χωρίς να την αξίζω. Γιατί απλά με αγάπησε και ήθελε να με δει κοντά του στη Βασιλεία των Ουρανών. Έτσι λοιπόν λέει εδώ στο 12 ότι από τις ημέρες του Ιωάννου του Βαπτιστή μέχρι τώρα η Βασιλεία των Ουρανών βιάζεται και οι βιαστές, λέει, την αρπάζουν. Βιαστείτε, λέει, βιαστείτε, βιαστείτε. Αρπάξτε τη Βασιλεία, βάλτε τη στην καρδιά σας, ζήστε με τον ουρανό μέσα σας, ζήτε σε αυτή τη ζωή με τον Κύριο, γιατί η Βασιλεία των Ουρανών έρχεται. Και το έρχεται το έλεγε ο Κύριος πριν 2.000 χρόνια τώρα. Τώρα περάσαν τα 2.000 χρόνια. Τα σημεία φανερώνουν ότι ο Κύριος έρχεται. Έρχεται. Βιαστείτε να αρπάξετε τη βασιλεία για να ζήσετε μέσα σε αυτή. Γιατί σε λίγο τα πάντα θα τελειώσουν. Ο κύκλος της χάριτος θα κλείσει. Οι άνθρωποι που δεν θέλουν, που δεν καταλαβαίνουν, που δεν τους αρέσει, που αποποιούνται, θα γευθούν μεγάλη θλίψη. Γιατί απλά άφησαν το Ευαγγέλιο να προσπεράσει από μπροστά τους έτσι. Ένα βιβλίο απλό. Ένας λόγος κοινός ήταν για κάποιους. Δεν είχε πίστη για να ενεργεί σαν πνεύμα και ζωή δια της πίστεως μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Γι' αυτό λοιπόν συνεχίζει ο λόγος και λέει, αν θέλετε να δεχτείτε λοιπόν αυτό, αυτός είναι ο Ελίας ο οποίος έμελε να έλθει, ο έπονότα για να ακούει ας ακούει. Κατάλαβε λοιπόν λαέ ότι ο λόγος του Θεού λέει εκπληρώθηκε. Εκπληρώθηκε στο έπακρον. Η προφητεία του Μαλαχία εκπληρώθηκε. Ο Ιωάννης ήρθε εν πνεύματι και δυνάμει του ηλίου. Άρα λοιπόν, αφού ήρθε ο Ιωάννης, λαέ Ισραήλ, έλεγε τότε, θα εκπληρωθεί και ο ερχομός του Μεσσία. Ψάξτε να δείτε το Μεσσία. Πρέπει να καταλάβετε ότι αυτά που έλεγε ο Ιωάννης ήταν αληθινά. Ότι υπάρχει ο Μεσσίας, ήρθε ο Σωτήρας. Αυτό φώναζε ο Κύριος με οποιοδήποτε τρόπο για να του δώσει νόηση. Αλλά δυστυχώς οι Ισραηλίτες είχαν κλειστή διάνοια. Σκοτισμένο μυαλό και δεν κατάλαβαν και ακόμα περιμένουν το Μεσσία, αδελφοί. Αλλά λέει, με τι να ομοιώσονται η γενιά αυτή. Είναι όμοια, λέει, με παιδάκια τα οποία κάθονται στις αγορές και φωνάζουν στους συντρόφους το ένα το άλλο. Και τι λένε, σας παίζουμε αυλό. Δεν θέλετε να χορέψετε. Σας τρινοδούμε, δεν θέλετε να κλάψετε. Δηλαδή δεν θέλετε τίποτε. Δεν σας αρέσει ούτε το ένα ούτε το άλλο. Ό,τι και αν σας λέμε, το αποθείτε, λέει ο Κύριος. Δεν μου αρέσει αυτό, δεν μου αρέσει εκείνο. Ογκισμός, δυσπιστία, αμφιβολία. Ό,τι και να κάνω στη ζωή σου, λέει, εσύ πάντα θα βρεις να πεις κάτι άλλο. Γιατί δεν σου αρέσει αυτό. Και όταν σου πω το άλλο, λες κάτι άλλο. Γιατί δεν σου αρέσει εκείνο. Τελικά λέει, τίποτα δεν σου αρέσει. Ναι, αλλά αυτό είναι πρόβλημα. Δεν μου αρέσει το ένα, δεν μου αρέσει το άλλο. Στο τέλος θα χάσω την ψυχή μου. Θα χάσω τη βασιλεία των ουρανών. Πρέπει να καταλάβω τι μου αρέσει. Και αυτό που μου αρέσει δεν είναι τίποτε άλλο παρά μόνο ο λόγος του Θεού. Και το πνεύμα το Άγιο. Αυτά αγάπησα. Αυτά αγαπώ. Και με αυτά θέλω να ζω. Όχι να μεταφέρει την καρδιά μου τη μία έτσι και την άλλη αλλιώς. Γιατί έτσι αλλοιώνεται ο λόγος του Κυρίου. Και δεν έχει ισχύ στη ζωή μου. Έτσι λοιπόν σας λέγαμε, λέει, ότι ήρθε ο Ιωάννης, φωνάζεται, έχει δαιμόνιο, τρελός είναι. Αυτός εκεί που φοράει αυτό το δερμάτινο ρούχο και τρώει ακρίδες και μέλι, τρελός είναι, δαιμόνιο έχει. Έρχεται, λέει, ο Υιός του ανθρώπου, έτρωγε και έπινε, ενώ ο Ιωάννης νήσευε και του λέγατε ότι είστε άνθρωπος φάγος και ενοπότης, φίλος τελωνών και αμαρτωλών. Κάθεται τώρα με τους τελώνες, τις αμαρτωλές, τις αμαρτωλούς. Τι κάνει αυτός ο άνθρωπος? Λέει ότι είναι απεσταλμένος από τον Θεό. Εδώ όμως λέει να είμαστε αποχωρισμένοι από αυτόν τον άνθρωπο, των μολυσμένων. Δεν είχαν καταλάβει, αδελφοί. Ό,τι δηλαδή και να σας πούμε, λέει, θα πείτε κάτι διαφορετικό. Γιατί? Απλά υπάρχει εγωισμός, πείσμα, υπερηφάνεια, μυσαλλοδοξία. Υπάρχει στοιχείο σαρκικό μες στην καρδιά και δεν μου αρέσει τίποτα. Δεν θέλω να συμβιβαστώ με κάτι πνευματικό. Και το πετάω. Και ενώ τους λέει αυτά ο Κύριος, προσπαθεί να τους κεντρήσει το ενδιαφέρον για να καταλάβουν την αλήθεια, οι Φαρισαίοι, οι γραμματείς, οι νομοδιδάσκαλοι μένανε στα ίδια και στα ίδια, που κολλημένοι στον νόμο του Μωυσή. Αλλά έρχεται η απάντηση: εδικαιώθη η σοφία από τα τέκνα της. Και η σοφία έχει τα δικά της τέκνα. Η σοφία της βασιλείας των ουρανών έχει γεννήσει τα δικά της τέκνα. Ο λόγος του Θεού, που είναι η σοφία του Θεού, γέννησε τα δικά της τέκνα. Ποια είναι αυτά τα τέκνα? Οι χριστιανοί. Τα μωρά, λέει, τα εξουθενημένα του κόσμου αυτού. Αυτά τα μωρά και τα εξουθενημένα καταλάβαν την αληθινή σοφία της βασιλείας των ουρανών και δεχτήκανε απλά τον Χριστό στη ζωή τους. Οι υπόλοιποι, οι σοφοί του κόσμου τούτου, οι γραμματιζούμενοι, οι επιστήμονες, δεν κατάλαβαν, γιατί η διάνοιά τους παρέμεινε κλειστή, επειδή δεν τους άρεσε να δεχτούν τίποτε στη ζωή τους και στην καρδιά τους από τα απλά λόγια του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού. Αμήν, αδελφοί, ο Κύριος να ευλογεί.